Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Adesalambrarrera, Alabediko irratsaio internazionalistara. Iuntzeko 8:03 pasatxo dauzkagun honetan, Alabedi irratian internazionalismorako tartea izaten dugu aste hartetan, eta hortaz, ba, emetik 9:30 bitartean jorratuko dugunaren inguruko laburpentxo bat egingo dizuet orain, eta gero mamian sartuko gara. Eta asteko kronikarekin ekingo diogu irratsaioari, horretarako ba, labur azken egunotan munduan jaso ditugun berri garrantzitsu batzuk ekarriko dizkizuegu, eta ondoren ja elkarrizketen tartean eta kolaborazioaren tartean sartuko gara. Orduan gaurko asteko kronikan Egiptora biratuko dugu lehenik eta behin, izan ere gaur ala bihar aterako omen da kartzelatik Hosni Mubarak, herrialdeko diktadore oia, ondoren Palestinara ere behiratuko dugu. Israeleko armadak palestinar bat hil baitzuen tiroz, ark bi soldaduri eraso egin ostean, edo hori argudio dugu gutxienez, ondoren badirudi nazio batuen erakundeak Turkiaren inguruko txosten bat atera duela Ipar Kurdistani dagokionez, eta Guatemalara ere behiratuko dugu, bero baitago giroa Ertemarikoko herrialde hontan. Joan den asteazkenean Hogar Seguro Virgen de la Asunción zentroan gertaturiko zutean, berrogei neskatxa hil ondoren. Eta Ameriketako estatu batuetan Trumpen kontrako protestaldia egin dute hainbat jatorrizko herritarrek, Standing Rockeko oliobidearen kontra eraiki nahi duen oliobide edo petrolio aramateko azpiegitura erraldoi honen kontra, eta azkenik Saharara behiratuko dugu, izan ere Gedemizikeko 24 preso Sahararen kontrako epaiketa hasiko dute, eta hor bukatuko dugu asteko kronika.
Sente sikila akono maya akono barabeji aben hakili jigi jonna aben miya jigi surukula suruku arakeleo.
Eta gaurko elkarrizketaren tartean arazo batzuk medio ezin izan dut elkarrizketaturik lotu, beraz infosazpigirratira joko dugu batzutan egiten dudan modura, eta bertan Samara Belte Berriako kasetariari eginiko elkarrizketa bat aurkitu dut, joan den asteko Ipar Irlandako hauteskunden inguruko analisia egiten duena, 20 minutu inguruko, eta hori da ba, elkarrizketaren partez, nik egindako elkarrizketa baten ordez, ba, elkarrizketa hau jarriko dizuet. Eta azkenik kolaborazioaren tartean, analisiaren tartean, Guillermo izango dugu gure estudiotan, alde batetik biharko Herbeeretako hauteskundeak aprobetxatuz, eta uste dut martxoan eta bostean Erromako akordioak Europar Batasuna edo Europar Batasunaren embrioia suposatu zuen akordio honek 60 urte betetzen ditu martxoan eta bostean, eta hori apur bat biharko hauteskundeak, Herbeeretako hauteskundeak eta Erromako akordionen 60. urte urrena aintzat harturik, ba, Guillermok Europar Batasunaren inguruko kolaboraziotxo bat egingo digu, hori 9 aldera. Ba, horixe, eta agenda aipamen batzuekin, iritsiko gara gaueko 9:30 bitartean dena ondo badoa bintzat, eta orduan amaitutzat emango dut irratsaioa, beraz, hori, sarreran gehiegi luzatu gabe, kuina pare bat entzun, eta berehala hasiko gara irratsaioarekin.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Kuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izena emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
.000/27.0 bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
Data hauek gorriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Se bakatua, maskatu, komplikatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak 7, aranban bezarkatu.
Martxoak 15, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren 22an, alabedin, bilakatu.
Zaio guztiak 8etan, gertukatu eta distrukatu.
Katuak entzun du garbi.
Notak.
0.
Bat.
10.
Gainditua.
Ez gainditua.
Errekuperaketa.
Baxoa.
Autoproba.
Errepikatzea. Pisa.
Lomzer.
Rebalida.
Bataz bestekoa. Ebaluazioa beharrezkoa alda.
Zertarako baina.
Zer rebalatu.
Nola.
Galdera horiek buruan badituzu, ez galdu ebaluazioari buruzko jardunaldiak.
Ebaluazioaren gaineko lehen jardunaldi nazionalak.
Martxoaren 18an Hernaniko Orona Ideo eraikinean, goizeko 9:30 ordu bat erditara.
Adituen mahai ingurua eta bestelako ebaluazio batzuen kasu praktikoak.
Euskal Herriko hezkuntza sistema hausnartzen eta eraikitzen.
lab irakaskuntza iruten.
This is Rock and Roll Radio. Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen and repeat.
When I was a child, I was introduced to your scenario. My
what
teacher said the school has scenario.
I watch you by the phone in the middle of
the night.
Eta Egiptora begira hasiko dugu asteko kronika, izan ere Hosni Mubarak, presidente hoia, kartzelatik aterako da bere ala gaur, ala bihar bertan. Mubarak gogoratu dezagun Egiptoko presidente izan zela 1981-etik 2011-ara bitartean, iraun zuen diktaduran, eta herrialde arabiarrean piztu ziren protestek edo gerora udaberri arabiar modura ezagutu denak, ba Mubarak boteretik aldenarazi zuen. Baina ondoren alzi ziren estatu kolpeak nolabait bere horretara eraman zuen egoera eta berriz ere lehen goratu zuen nolabait herrialdeko egoera. Eta arrezkero bi epaiketari behar izan ziren aurre Mubarak, alde batetik protestetan, 2011-ko protestetan hil ziren 289 manifestariren aurkako auzi bat zuen, eta bestalde, uste dut, bai, eta hiru urteko espetxe zigorra sarri zioten bere egoitzetara edo paradisu fiskaletara dirua bideratzeagatik, kasu honetan hiru urte sarri zizkioten, eta manifestariak hiltzen kasuan, absolbitu egin zuten joan den martxoaren iruan. Gauza korrela hiru urte baino gehiago daramatzanez kartzelan, epaileak erabaki du zigorra bete duela, eta beraz Mubaraken abokatuak esan duenez, gaur ala bihar aterako da kartzeladik. Eta armada sionistak beste palestinar bat hildu tiroz, ustez honek bi soldadurui aizto batekin eraso egin ostean. Iturri sionistek zabaldu dutenaren arabera, gazte izenamen, bai, Jabal Mukaber 22 urteko gaztea, bi soldaduri eraso egiten alegindu zen labanaz, eta hauek erasotzaileak akotxartean betiren neutralizatzea lortu zuten, zauri arinak jasoaz. Daviden Izargorriak azaldu duenez, bi soldadu hauek zauri arinak baino ez zituzten, eta zifrak mai gaineratzearen besterik ez, 2015-eko urriaz geroztik 42 israeldar eta 42 kolono eta 250 palestinar hildira tankera honetako erasotan. Eta ekialde hurbiletik gehiegi mugitu gabe, Ipar Kurdistanera begira jarriko gara, izan ere Nazio Batuen erakundeak errepresio politika edo Turkiak aurrera daraman errepresio politika zigorgabea salatu du.
Edela muluku mozo.
Eta guztiok dakigun arren non lerratzen den Nazio Batuen erakundea, ba, tablero edo jokaleku imperialistan, evidentziari ezin izan dio ies egin, eta txosten bat argitaratu behar izan du 2015-eko uztailetik Turkiako indar armatuek egindako basakerien arira, eta Nazio Batuen erakundeak jasotzen duenez 2000 hilketa, eta gutxienez 345.000 lekualdatze behartu identifikatu ditu, beti ere Turkiaren datuetan oinarriturik.
No te veía más y me di confianza, no era más gizón. Goliardinos crianza.
Nazio Batuen giza eskubidetarako goi mandatarien agentzia, Turkiako gobernuak azken bi urteetan abiatu duen ofentsibaren inguruko datu bilketa egin du, beti ere, ba, Europatik, Turkiak espaitio utzi tokian tokiko datuak jasotzen, eta atera dituen datuak argigarriak dira. Bi urte hauetan gutxienez 2000 hilketa identifikatu ditu Ipar Kurdistanen, eta errepresioaren ondorioz 345.000 eta 500.000 pertsona artean joan dira iesi euren bizilekuetatik. Beste dozenaka gertakari larri ere jaso ditu txostenak, besteak beste indarraren gehiegizko erabiera, behartutako desagerpenak, tortura, eraikinen eta kultur ondarearen suntxipena, emakumeen aurkako indarkeria eta adierazpen askatasunaren murrizketa besteak beste. Nazio Batuen erakundeko agentziak 2015-eko uztailetik 2016-eko abendura bitarteko gertakariak aztertu ditu, alegia urte terdiko tarte bat, eta azpimarratu du Turkiako gobernuak ez diola baimendu datuak bertatik bertara jasotzen. Beraz, ikerketaren zati handiena Genebatik eta satelite bidezko irudiak aztertu egin behar izan dute. Gogoratu dezagun 2015-ean HDP herritarren alderdi demokratikoak, beste kurduek babesten duten alderdi honek, botoen 110%-ko langa gain ditu eta Turkiako parlamentuan sartzea lortu zuela, AKP-ren edo Erdoganen alderdiaren gehiengoa oztopatuz. Eta horren arira errepikatu behar izan ziren hauteskundetan, indarra lortzeko asmoz edo aurrera PKK gerriarekin zeraman prozesua bertan bera utzi zuela Erdoganek, eta arrezkero Nazio Batuen erakundeak esan dutenaren arabera, Ipar Kurdistanen ez dago giza eskubideen babesik. Hainbat astez baita ere egun osoko espetxeratzea aginduak egon direla azpimarratu du agentziak, eta 30 hiri eta herritan gutxienez arma astunak erabiliz eta artilleriarekin eta airetik eraso egin dietela salatu dute, ba, ondorioztatzen da autonomia demokratikoa aldarrikatu zuten hirigunei egin zietela aurre artilleria astunarekin.
No te vive que se me di confianza, no era más guisón. Olhar de nos criança, te torna brillar.
Estatu kolpearen ondorioak ere jaso ditu, eta txostenoren arabera uztailaren 23-tik estatu kolpea ematen alegindu ziren egunetik. Azarora bitartean, 82.000 lagunen aurkako auzibideak zabaldu zituen gobernuak, terrorismoa leporatuta, eta haietako 40.000 inguru atxilotu zituen, beldurra emateko moduko zifrak. Alaber, Nazio Batuen erakundeak kezka azaldu du atxiloketen legezkotasunaz eta baldintzez. Behar bada bigarren maila baten, baina ona aipatzeko ere, pertsonen kontrako erasoez gain Turkiako indar armatuek suntxitutako eraikinen berri ere jaso du Nazio Batuen agentziak, Ankarak armastunak eta aireko munizio erabili izan ditu Kurdistango hiriak suntxitzeko, eta orain berreraikitze plan bat iragarri du. Etxebizitzak esezik, enpresak eta proiektu handiak ere esarriko dituena, gobernuak iraganean ere erabili izan ditu alako berriztatze prozesuak, biztanleria turkoa mugitu eta Kurdistan kolonizatzen joateko pixkanaka. Eta bestalde Turkiako armada Siriatik ateratzeko ere eskatu du, bueno, gehiegi mugitu gabe hurrengo notizia litzake hau, baina bueno, Turkiako armada Siriatik ateratzeko eskatu du Siriako gobernuak eta Nazio Batuen erakundeari dei egin dio norabide horretan neurriak har ditzan. Izan ere Turkiak nola edo ala eragotzi nahi du Siria iparraldeko kurduek eskualde autonomoa desartzea Turkiarekiko mugan eta horretarako ba, modu irekian egin die aurre IPG herritarren babeserako unitateetako kidei eta esate baterako aste honetan bertan gerrilla horretako 71 kide hil dituela jakinarazi du Turkiako armadak berak. Hala ere, Errusiak bitartekari lanak egin baditu ere, Turkiak adierazi du ez duela tropak Siriatik ateratzeko asmorik, Siriaren lurralde osotasuna mantentzea adostu badu ere. Eta Ertamerikara begira jarriko gara, izan ere adingaben zentro bateko zutean hildako gazteak giltzapetuta zeudela onartu gara izan du Guatemalako presidenteak, aprobat gertakaria gogorarazteko edo, joan den aste azkenean Hogar Seguro Virgen de la Asunción zentroan, zinetan ba, etxeri edo etxean arazoa zituzten emakumeak eta hartatzen zituzten, zute bat piztu zen eta 40 neskato hil ziren eta horrek ba, aserrea eragin du eta protestaldi handiak eragin ditu Guatemalan. Dirudienez, zutearen aurreko orduetan gazte batzuk ies egiten alaindu ziren zentrotik, tratu txarrak eta sexu gehiegikeria salatu ostean, eta ustez, beraiek protesta egiteko piztu zuten zutea, eta ondoren zabaldu egin zen zentroan barrena. Zentro hau beti ere Guatemalako gobernuaren ardurapean dago, eta beraz gizarte ongizateko idazkeriak tragediaren erantzukizuna bere gain hartu behar izan zuen, baina ala ere ez du kargoa utzi, ez berak, ez da Jimmy Morales presidenteak ere. Gerora zabaldu zen zentronetako ateak giltzez itxi zituztela adin txikikoek ies egin ez esaten, eta zentroak 400 pertsonentzako almena daukan arren 800 gazte inguru hartzen zituela. Eta Donald Trumpek eraiki nahi duen oliobide erraldoiaren kontrako protestaldia egin zuten Washingtonen jatorrizko herritarrek beraien lurrak kaltetzen dituelakoan. Donald Trumpen gobernuak eraiki nahi duen oliobide handi honek Standing Rocks Sioux Reservaren ondotik egiten du bere ibilbidearen parte bat eta Sioux herriaren leku sakratu eta Iobia kondatuko ditu azpiegitura honen eraikuntzak. Gainera, gune horretatik bertatik Missouri bai igarotzen da eta mugimendu ekologistak salatu du oliobide horrek urak kutsatuko dituela. Eta oraingoan Washingtonera eraman badute ere udaberrian hasi ziren protestak da PL izenez ezagutzen den ibilbidea zabaldu zutenean eta geroztik 100 pertsona atxilotu dituzte. No te veía más y me di confianza, no era más gizón. Olhar de nos crianza, te torna brilla de inocencia, y na mente es grita ya de... Eta eta Asteko Kronikako azken berria Sahara azken berriak Saharara emango baitu, izan ere 8 hilabeteren eta 4 atzeratzeren ostean berriz ekingo diote Gedem Izikeko kanpalekuan parte hartu zuten 24 preso Sahararren aurkako epaiketari. Oraingo honetan bide zibiletik ekingo diote eta Rabateko gobernuak leporatzen die 11 polizia hil izana. Giza eskubideen aldeko erakundeek salatu dute epaiketa antzeslan bat dela eta nolabait aurrezarritako gidoi bati jarraitzen diola. Defentsak epaiketa politikoa dela argudiatuz presoak askatzeko eskatu du eta dagoeneko 6 urte daramatzatela kartzelan ere gogorarazi du bidezko epaiketarik gabe. Marekoren kontrako nazioarteko presioak areagotu egin dira epaiketak pasatu ala, beste fronte poliziareko presidenteak nazio batuen erakundeari eskatu dio eskuar dezala Sahararen giza eskubien urraketak amaitzeko eta haien askatasuna lortzeko. Bitartean Marokoko hiburuan zenbait ekintzaile Sahararrek beren buruak ateatu zuten atzo protesta modura.
Temporal tal festa maina Nabranturi kalmaria.
Presio hori dela medio behar bada onartu dute nazioarteko begiraleak egotea epaiketan, baina ikusi beharko dugu nola bukatzen den kontua.
Nabranduri kalmaria noza morta bintzkantza.
Bueno, eta honekin amaitutzat emango dugu Asteko Kronika, kanta saharar bat jarriko dizuet, eta ondoren esan bezala infosazpiri lapurtu edo hartu diodan elkarrizketa txoat jarriko dut. Eta esan dizuet gaurkoan elkarrizketaren tarteak bueno, ba, beste norbait laguntza beharko zuela, ez duela lortu ganorazko elkarrizketarik, eta ba, edozein txorrada sartu baino, edozein txapuza imaino nahiago infosazpiko elkarrizketatxo bat jarri. Parkatu? Bai, orain, horretan gaioak pasada txar bat egin dit. Nahiago infosazpiko elkarrizketa bat jarri, joan den asteko da elkarrizketa, eta apur bat Sinn Féinen papela aztertzen du Ipar Irlandan edo okupaturiko, Britania Handiak okupaturiko dituen Irlandar konterrietan burutu ziren hauteskundeetako analizitxo bat egiten da elkarrizketan bertan.
Nazioartera begira... Ja.
Bai, horren zundu zuen apur bat, horren bai, Samara Belte berriako kasetari elkarrizketatzen dute infosazpin, ba, hogei minutu inguru irauten du elkarrizketak, eta interesgarria delakoan jarriko dizuet gaurkoan.
Jarriko gara, joan den hortzegunean izan baitziren Ipar Irlandako hauteskundeak, unionistek irabazi dituzte hauteskundeak, baina ozta hori behin Sinn Féin alderdiak nabarmen egin baitu gora, soilik 1,768 botok eta diputatu bakarrak banatzen ditu bi alderdiak, eta berriro ere osatu beharko dute gobernu berria, eta kontuan hartuta hauteskundeak aurreratu egin zituela Sinn Féinek gobernuko bi alderdiek ezatzera ez aurrera zeudelako, ba ez da erresa izanen gobernu berri bat eratzea hiru astetan. Bertan izan da Belfasten berriako kazetari Samara Belte eta gure kolaboratzailea ere badena. Eguno, Samara?
Egunon.
Bueno, zer moduz joan da Belfast aldetik?
Ba ondo, iesan, uste dut bertan gaudenetatik inorrek ez zula espero ba alako emaitza esanguratsua izango zenik. Eta bueno, poza ematen doi, esan, horako zerbait zuzenean ikusi alizatea. Ba.
Bueno, Euskal Herrian zaudeia da, ez da?
Bai, atzotik, ja, voltatuta, ostegunean izan ziren hauteskundeak, emaitzak, bueno, ostiralean lehenengoak iritsi ziren, eta larun baterako ja bagenekien irudian hola gaudituko zen.
Bueno, ba, has gaitezen, pixkanaka hauteskunde hauen emaitzak aletzen, aipatu dugu Samara bereziak izan direla hauteskunde hauek, ozta irabazi duela dupalderdiak eta Sinn Féinek gora egin duela, eta nabarmen beraz, nola geratuko da banatuta orain lege biltzarra, eta zein da aurreko egoeratik oraingo egoerara dagoen alde nabarmenena?
Bai, nik uste dut hor, bueno, iru puntu edo direla, ez, nabarmentzekoak alde batetikan, bueno, kontuan hartu behar da, oraingoan legebiltzarra txikiagoa izango dela aurrekoan baino. Arrazoi ekonomikoen gatikan diputatuen kopurua jeistera erabaki zuten, eta oraingoan aurrekoan ziren 108 eta orain 90 bakarrikan dira. Eta horietatikan, ba, 144 uste dut euskate alderdi unionistek. Horrek esan edu lehenbiziko aldiz, alderdi unionistek daukatela gehiengoa parlamentuan. Eta aldiz, bueno, ba Sinn Féin asko igo da, gelditu dira elkarren handik diputatu bakarrera, zuk sarreran aipatu duzun bezala, 28 eta 27 diputatu dauzkate, eta konparaketa egiteko, zaila da konparaketa egitea, ba jetxi egin dira parlamentua beraldatu delako, ez, baina konparaketa egiteko, aurreko legebiltzarrean 10 diputatuko aldea ateratzen zion, eta hori oso handia zen, nahiz eta lehenengo aukerako botuen artean desberdintasun oso txikia izan. Eta gero, horretaz gain, nabarmendu behar dena da baita ere, parlamentuan daukate, bueno, gobernuan, 50 diputatuko zenbaki magiko bat, edo 50 diputatutik galtzen baldin bazara, beto eskubidea daukazulako gobernuan. Iparrelandako sisteman behartuta daude republikanuen eta unionisten alderdi nagusi bakoitza elkarrekin gobernatzera, eta indartsuenak baldin badauzka 50 baino gehiago, horlako mekanismo badago, petition of concern nahitzen ditu ingelesez, eta balio dizu betoak jartzeko. Eta hori DUPek, alderdi unionista nagusiak askotan erabilizuen horreko lege gintzatean, eta hori zen blokeora iristeko arrazoietako bat. Eta hori ingoan ez ditu lortu 50 horiek. Orduan esan nahi du, hemendik aurrera asko babes gehiago bilatu beharko dutela gainerako alderdi edengan, eta gehiago negoziatu beharko dutela.
Aipatu ditugu, bueno, nortzuki izan diren irabazleak hauteskunde hauetan, eta Samara norri izan da galtzai handiena?
Ba, handiena izan da. Egia esan, DUP, alderdi unionista nagusia, gobernuan egon dena, eta gainera, eskandalu batean harrapatu dutena, eta ikaragarri atzerako iradena zentzu horretan, gizartere egin ez doalako inolaz ere bat, hori ez dut hainbeste zigortu. Horrek nahiko ondo mantendu die, mantendu ditu bere, bueno, bere posizioa, lehenengo postuan, jaitsi da, noski, baina galtzaile handienetakoak izan dira alderdi moderatu, unionista moderatuak, dira era ulsterreko unionistak, horien buruak emaitza jakin baino, emaitza azkenengoak jakin baino lehenago ja dimisioa eman zuen. Eta gero alderdi txikiagoek ere, bueno, hor dago bat Alliance alderdia deitzen dena, bere gure hola transbertsialtzat aurkezten duena, baina fontxean dira neoliberalak dira eta pixka bat, da, bueno, komunitate bakoitzeko enpresari jendearen alderdia da edo ala izan nahi du, batez ere unionistatik jasotzen ditu botak. Hori ere nahi kondo galditu da. Baina nolabait ezteko, bi alderdi, komunitate bakoitzeko bi alderdi nagusien bertsio moderatuagoek ez dute lortu. Beraiek espero zuten orain arteko polarizazioak mesede egin ziela, jendeak erdira joko zuela eta ez dala izan, jendeak segitzen du nolabait muturreko aukeratzen.
Mm-hmm. Zaila da, arrazoi zehatzak aipatzea, baina Samara, zure uste zergatik egin du unionismoak bera eta bertzaletasuna gora?
Ba, nik usteet, sinfeinek, hauteskunde hauek sinfeinek aurreratu zituen. Azkenengoak iaz egin zituzten, orain dela marrila bete. Eta nik uste sinfeinek asmatu duela momentuan. Ze, ba, elkartu dira gauza pila bat, ez? Justu urte hontan, alde batetik argitaratu da Dupeko lehenengo ministroa beran hasten zuen eskandalo bat, energia plan batekin zerikusia zeukana, gero Brexita ere gertatu da, eta Brexita, bueno, referenduma gertatu da, ez? Eta referendumean Ipar Irlandan herritar gehienek aurka bozkatu zuten, baina Dupek, unionistak, Erresuma Batuko gobernuaren posizioa defendatzen zuen. Orduan horrekolako, ba, bueno, deskoordinazio batean edo utzi zuen, jendeak nahi zuenarekin. Sinn Féinek gainera komeni zitzaion, hau berro da, pixkan makiabelikoa da, baina Sinn Féinek lidergo aldatu behar zuen Martin McGuinness oso gaixo dagoela eta politika utzi nahi zuelako. Orduan, aliatu du guzti hori, hauteskunde deialdi honetan nolabait profitatzeko, bueno, Dupen gainera hortzen ari zen karga guztia, eta bide batez berak belaunaldi aldaketa bat ere gauzatzeko. Eta jarri du emakumea gazte bat, Michelle O'Neill, gainera, bueno, kartzelan egon ez dena, iraren eta gatazkarmatuaren karga hori hainbeste ez daukana, eta gainera osasun ministro izan dena. Orduan, oraintxe bertan, Ipar Irlandan oso pilpilean dabiltzan gai asko, ez? Bueno, ba abortuaren ez dute horren modu irekien esaten, baina bai gizarteko gai gehiago aipatzen dituela, ez? Ez betiko gatazkaren eta komunitateen diskurtso hori eta nik uste dut hori izan dela neurri batean, eta gero egia da baita ere, bake prozesuaz geroztik Sinn Féin indartzen joan dela, jendeak beldurra galdu dio nola baita, baina komponente armatu hori ez dagoenean, hasi dela agertzen jende askorentzat, batez ere oso seguro laden jendearentzat, ez, politikoki, ba aukera, bueno, alderdi normal bat bezala, eta ba besaila bazten dijo horri esker.
Belfastetik grabatu zenuen bideo batean enxuxen aipatzen zenuen nola agenda politikoan gai berriak sartzeko gogoa nabari zela jendartean, ez dakite zukerran duzu behar bada oraintxe, ez? O'Neillek hori lortu duela?
Bai, nik uste lortu baino asmatu duela Sinn Féinek gizartean zuen eskari batzuen gainera igotzen, ez? Olatu horiek harrapatzen adibidez, oraintxe bertan pilpilean dago sexu berekoen arteko ezkontzaren gaia, ez? Irlanda hegoaldean iaz egin zuten referenduma eta baiezko atera zen. Eta iparraldea ere, bueno, oso gizarte konservadorea da, zentzu horretan, religioek indarra handia daukate, eta adibidez abortuarena oraindik puzten ari den gai bada gizartean bertan, baina politikoki inorrez da usartu oraindik horrei heltzera, ez? Baina bai adibidez, ba anistasunaren aldeko bueno, eskaria, LGTB-en eskubideak, alakoak, bueno, baia gizartean oso zabalduta daude, eta falta den bakarra da nolabait alderdi politikoak ere horren gainera igotzea. Eta akaso Sinn Féin eta orokorrean errepublikanoen alderdiek lehenago harrapatu dute hori unionistek baino. Unionistek dexente konservadoreago direlako sozialki baita ere. Uh-huh. Eta gero belaunaldi berriek ere nik uste dut bueno, eskatzen dutela, ez? Ja, gizarte gaiei buruz hitz egiteko, ba, ja, belaunaldi bat ez dena gatazka etzuena zuzenean ezagutu eta bueno, hainbeste behar bada ez dena identifikatzen edo ez bakarrikan etzaiona nahikoa nolabait identitatezko politika bat.
Eta Brexitak hauteskunde hauetan zer nolako eragina izan du?
Ba, leno esan dakoa, Irlandan gehienek 145 bozkatu zuten Brexitaren aurka. Bat zere mugako komunitateetan Brexitak kezka handia sortzen du. Ez bakarrekan muga fisiko bat sartuko luketelako, hori ere ba, da komponente psikologiko bat, ez? Azkenengo muga egon zenean hor armadak kontrolatzen zuelako hori, eta ba, eraso mordoa gertatzen zirelako. Baino batez ere Ipar Irlandara diru pila bat iristen delako Europako batasunetik. Alde batetikan bakegintzan lagundu da asko, lanpostuak eta erakundeak sortu dira bake prozesua behatzeko, hori danak noski ez dituzte galdu nahi, eta gero beraientzako azkenean ere oso lotura naturala dela, ez? Hegoaldera joatea eta Irlandan, ba, Irlandako Republikan gauzak egitea. Orduan, beraien bildurra da nolabait, ez diren oraindik eta gehiago isolatuta geldituko, ez, hegoaldetik. Alde batetik hori, baina gero beste alde batetik ere Brexitak aukera eman du Irlandaren banaketa hitz egiteko. Ze, azkenen urteetan, bake prozesutikan oso gutxi ien horretzen ausartzen, ez da Sinn Féin ere hori agenda politikora ekartzea, ba, Ipar Irlandako herritar askok, bueno, bildurra ziotelako, ez, olako, bueno, aldaketa lurralde aldaketa handiek edo aldaketa konstituzionala handiek beti ematen dute beldurra, ez? Jendea benetza konservadorea eta estalima zaude oso konbentzituta oberako izango dela orokorrean bueno, ez duzu urratxea ematen, ez? Baina orain gertatu zaie bueno, ikusten dute gertatuko zaiela aldaketa konstituzional bat eta lurralde egiturak eta bat beraiek ez duten aukeratu eta horren aurrean ba baiari dira batzuk erantzuten, eta benetan lehenengo aldiz planteatzen, ba, behar bada Irlanda batua ez dela horne aukera txarra, ez? Uh-huh. Zerda, nik uste eragina hortik izango dula batez ere.
Eta orain hiru asteko epea dute gobernu berri bat osatzeko, eta negoziazioetan zeintzuk izango dira gakoak, eta zeintzuk alderdi bakoitzaren eskariak eta mugak?
Bai, hiru asteko epe hori uste dute pixka luzatu daitekela erresuma batuko Ipar Irlandarako idazkariak onartzen badu. Nik uste dut hor, mai gaina jarko dituzte gobernuko blokeora eraman zituzten gaiak, ez dute negoziatuko zer berririk. Zeuden erabat trabatuta adibidez gaelikoaren legearekin, Sinn Féinek nahi duelako hizkuntza besteko lege bat jarri eta dupez blokeatu egiten zuelako hori. Gero hitz egingo dute baita ere memoriaren lanketaz, adibidez banderak eta martxen inguruko arautegia zin izaten dute inoiz adostu. Hori egongo da eta gero bueno, nahiko ikusteko dago zer egingo duten azkenengo energia eskandalu horrekin, ez? Gobernua erori baino lehenago Sinn Féinek eskatzen zion dupi lehenengo ministroak dimisioa ematzen horren inguruan, edo bintzat demoraldi baterako ikerketa bat abiatu alizateko eta arketzun egiten. Hori izan zen frazioetako bat, baia esateko, bueno, onaino iritsi gara eta hauteskundeak aurreratuko ditugu. Oraingoan, Michel O'Neillek jarri zen baldintza bezala gobernuan sartzeko lehenengo ministroak Arlene Fosterrek dimisioa eman beharko zuela. Oraingo ez duen baten emango duenik, baina Sinn Féin alare, bueno, ba, indartuta dago eta noski indartuta joan nahi du negoziazio horietara, behar bada hauteskunden helburua askoz gehiago hori zen eta akaso prest egon daiteke onartzeko Fosterrekin ere negoziazio batzuk. Edo zein kasutan ez balirateke helduko akordio batera ofizialki hauteskunden traditu beharko lukete berriro, baina ez lukete egingo, eta aukera badago Londresek zuzenean hartzea Ipar Irlandako gobernuaren gaineko kontrola, ez? Direct rule edo aginte zuzena deitzen dioten hori. Baina emaitzak ikusita eta batez ere ikusita Sinn Féin zenbat indartu duen, ez dut uste Ipar Irlandako alderdiek puntu horretara iritsi nahiko dutenik, orduan ikustu eta akordioaren batera edo iritsiko direla.
Akordioak lortu bai, baino hauteskunde kanpaina horretan entzun dugu bertzeak bertze Michel O'Neill haserre edo behintzate kexu, ba, dup alderdiak hitzarmenak sinatu bai, baina gero ez dituztelako bete edo blokeatu egin dituztelako behin eta berriz ez. Zein uste duzu izan dela, bi komunitate hauen arteko arazo nagusia berriro ere, ba, hauteskundeak deitzeko? Egoera horretara iristeko alegia.
Bai, nik uste dela, bueno, ez daire, bi aldek daukate segurenik bueno, errua hortan, ez? Bueno, gobernu komplikatua da orokorrean Ipar-Irlandakoa, zupentsa, bake prozesuaren osteko akordioek behartzen dituzte komunitate bakoitzeko alderdi bana, ez, elkarrekin gobernatzera. Horren helburua da, inork ez dezan, soilik bere komunitatearen zatagindu, edo nolabait denak egon daitezen orgoian ordezkatuta, zelenago bakarrikan protestanteak zauden gobernuan, eta noski protestanteentzako bakarrikan egiten zituzen politikak, eta katolikoak baztertuta galditzen ziren. Noski, sistema horrek zentzua dauka behar bada hasiera batean, ez, indarrak elkarren gana gerturatzeko, eta analogia bat egina, izango litzateke hemen behartuko baldin magenituzke, sortu eta PP elkarrekin gobernatzera. Edozeinik ikusiko luke oso zaila izango litzatekeela, bai. Eguneroko gauzetan ados jartzea. Eta beraiei hori gertatu zaie pixka bat. Ezkite, 10 urte sistema horrekin gobernatzen, eta gai batzutan ez dago modurik adosteko, ez? Eta gainera, dupen aldetik, ba, kompromiso batzu bat, ez ere, bake prozesuari eta gatazkaren osteko memoriari eta dagokionean ba ez ditu hartu nahi konpromiso horiek, besteak beste bato prozesua bera ere zuelako babestu bere garaian, ostera santuko akordioa. Mm-hmm. Orduan, oinarria beraia oso zaila da, herrialde normal baten moduan gobernatzeko. Eta hori gaitze baldin badiozu, alderdietako bakar batek ere zuela, alegin handirik edo nolabait alderdi transbertsial bihurtzeko, nolabait bakoitzak bere komunitatearentzako gobernatzen jarraitzen du, eta bere ardura da bere komunitatea gobernuan ordezkatuta egotea. Orduan, nik zalantzak ditut, iritzi pertsonala da, ez? Baina zalantzak ditut zenbat iraun dezaken horrelako gobernu batek ez baldin bada aleginik egiten elkarrengana hurbiltzeko. Nik uste dut besteak beste hori izan dela, gertatzen dena da gizarteak paraleloki bere bidea egiten duela, ez? Eta gizartea garatzen doa, bere kezkak eta bere eskaera garatzen doaz, eta behar bada errepublikanoek hobeto asmatu dute horren kajatzen unionistek baino, ez? Unionisten diskurtsua da oraindik oso identitarioa, oso gurea, zaindu dezagun gurea, ez operitu ez errestei, eta uste dut horrek denborarekin ekarriko duela unionismoaren desgastea.
Xamara, bi minutu eskas geratzen zaizkigu, eta azken galdera hau bai ala bai, luzatu nahiko nizuken ikuste, gehiengo handi batek galdetu diolako bere buruari, ez? Zergatik emaitzak hain berandu Ipar Irlandan?
Bai, daukatelako hauteskunde sistema oso bitxia. Bueno, egiten dituzten, nolabait, ordezkariak barrutika funtzionatzen dute, ez? Zuk bakarrikan bota ematen diozu, zure eskualdean aurkezten diren, ba, 4, 5, 6 hautagaietako nahi duzunari. Zerrendak irekiak dira, orduan, zuk eman diezaiokezu, ba, Sinn Féineko bati, dupeko bati, nahi baldin baduzu baita ere, edo alderdi berdeari, edo nahi duzunari. Baina egin behar dituzu ordenatu. Orduan, benetan kontatzen dutena, entzuten dugunean, Sinn Féinek 25%-eko xeara lortu du, eta dupek 26%-koa, ez, demagun. Horrekin esan nahi dena da, lehenengo aukerako botoak horiek izan direla. Baina, lehenengo errondan, kotatzen direnean, bakarrikan zenbatzen dira, lehenengo postuan gelditu diren hautagaiak. Eta horiek, betetzen bali madute, parlamentura sartzeko kuota zuzenean sartzen dira. Demagun, behar dituzu, 1000 boto parlamentura sartzeko. Lortzen dituzu, ba, 1000 aldiz lehenengo posizioa, orduan sartzen zara. Lortzen baduzu, 1500 aldiz, nolabait, 500 boto soberan dauzkazu. Eta horiek sartzen dira zerrenda bakoitzeko urrengora, nolabait izateko. Eta horrela doaz banatzen, bota transferitzeko sistema deitzen zaio, eta orduan boto emaile bezala aukeratzea daukazu. Bueno, nera hautagaia hau da, baina botoak soberan baldin badaude, nahi dut urrengoa hau izatea. Edo ez dut nahi inor izatea urrengoa, ez? Horrela, orduan, nolabait itzulika dihoa kontatzen, eta horregatik asko luzatzen da prozesua. Baina zentzu batean, nahiko sistema ona da, bermatzen dutako alderdi gehiago ordezkatuta egotea, eta batez ere jendea jartzen delako harremanetan bere inguruneko edo auzoko hautagaiekin zuzenean.
Ba, argituta duta guziak, eta zuk erramezela bitxia, dute sistema mi esker, Samara Belte, ba, analizi hau egitea gatik, eta laizter arte.
Oso, no, laizter arte, alo. Alo.
Nazio arte da begira,
we'll fight you for 800 more. If you stay, British soldiers, if you stay, you're never gonna beat the IRA. Those 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while you may. Go on home, British soldiers, go on home. We fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. We're not British, we're not Saxon, we're not English. We're Irish, and proud we are to be. So fuck your Union Jack, we want our country back. To see old Ireland free once more. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more.
Kolaboratzailea Guillermo izango zela, eta apur bat aprobetxatuz biharkoan Herbeeretako hauteskundeak direla, eta ba, fasismoak edo eskuin muturrak irabazteko aukerak dituela, eta aurki Europako edo Erromako hitzarmenaren 60. urte urrena beteko dela, ba, Guillermo keingo digu Europaren inguruko kolaborazioa, eta arratsaldeon, Guillermo.
Bai, arratsaldeon.
Sí, eso ya decía un poco situado al principio del programa, los términos generales de tu colaboración, y bueno, aprovechando un poco la cita electoral de mañana en los Países Bajos con ese fantasma de la extrema derecha acechando y el 60 aniversario del Tratado de Roma, pues comentaba que ibas a hablar de Europa.
Sí, creo que bueno, es la primera vez que lo hago en estos estudios, pero creo que vale la pena retomar algunos puntos, hacer algunas puntualizaciones sobre lo que es Europa, sobre lo que ha sido y sigue siendo Europa, ya que, bueno, ante lo que probablemente suceda mañana hay mucha gente pues progresista, que está bastante asustada, indignada o al menos bastante sorprendida de que sucesos como el que posiblemente pase mañana, la victoria de la extrema derecha, suceda aquí en Europa, ¿no? Una Europa que para mucha gente es todavía sinónimo de derechos humanos, de civilización, de valores éticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que es en base a ese mito que surgen muchas de las sorpresas actuales, ¿no? Un mito que yo creo que se va desgranando de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero el primer mito es ese, el de la Europa de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y yo creo que si hay que hablar de una Europa cuna de algo, pues hay que hablar de una Europa cuna del capitalismo y cuna del colonialismo, del imperialismo. Es decir, hablar de Europa desde un punto de vista histórico y no remontarse pues a hace unos cuantos siglos donde ese sistema que hoy en día perdura, que es el sistema capitalista, más allá de que haya cambiado de modalidades de funcionamiento, pero sigue siendo el sistema capitalista, pues ese sistema capitalista nace en Europa. Nace en Europa en unas condiciones muy concretas y sobre todo a sangre y fuego. El sistema capitalista ha desplazado el sistema anterior, que es el sistema feudal, de una forma brutal, con consecuencias internas a nivel europeo como también externas, ¿no? El capitalismo ha articulado básicamente dos mecanismos. Uno, a nivel interno, de expropiación de las masas trabajadoras, del campesinado, ¿no? De aquellos tiempos, hace 300, 400 años, ha expropiado, ¿no?, a ese sector mayoritario de sus herramientas de trabajo, de sus medios de producción, para obligarles a entrar en un mercado incipiente, un mercado capitalista que estaban haciendo y en el que se veían obligados para poder subsistir a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Una vez que les habían confiscado y sacado, expropiado sus medios de producción con los que antes pues, mantenían su vida y sus necesidades básicas, pues se ven obligados a entrar en el mercado, desplazarse a la ciudad también, ahí se produce el fenómeno de urbanización, y para poder vivir, ¿no? Ese es el primer mecanismo que ha sido brutal, que ha sido, bueno, que ha durado unos cuantos años, unos cuantos siglos para establecerse, pero que se ha hecho a base de fuerza y a base de expropiación, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo es externo, y es la expoliación de los países de la periferia, de los países dependientes, con todo lo que implicó el colonialismo europeo, el colonialismo español, después el colonialismo holandés, el colonialismo francés, el colonialismo inglés. Es decir, la propia necesidad de reproducción y de alimentación del sistema capitalista implicó pues un planteamiento neocolonial de expoliación de recursos minerales, de recursos básicos de los países de la periferia, con todas las masacres que esto ha implicado en esos países, ¿no? Por lo tanto, a mí me da bastante gracia cuando se pone como sinónimo de Europa pues la cuna de los derechos humanos, cuando en verdad Europa, si se rasga un poco en la historia de ese continente y sobre todo de las potencias, estados que se han conformado en ese continente, pues es una historia bastante, bastante negra y bastante alejada de cualquier planteamiento apoyado en las políticas de derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el primer punto que hay que poner sobre la mesa cuando se habla de Europa, ¿no? Aclararse bien y empezar a ubicarse en el escenario histórico y político de lo que ha significado y sigue significando Europa. Eso sería la primera puntualización. Perdón. La segunda sería, ya más cerca desde un punto de vista histórico, sería pues el propio nacimiento de la Europa institucionalizada tal como la conocemos actualmente, ¿no? Y pues ahí el tema de los tratados de Roma, con el 60 aniversario que se celebrará el 25 de marzo, pues creo que es una fecha clave. Estamos hablando de que en el 57 Europa salía de una Segunda Guerra Mundial donde pues básicamente el comunismo había vencido al fascismo de una forma notoria, aunque la historia oficial suele olvidarse de ese dato notable. Y además el comunismo no solamente a nivel internacional pues tenía un peso, una referencia extremadamente importante, sino que el comunismo en sus diferentes expresiones organizativas adentro de los propios países de la Unión Europea tenía un peso político extremadamente importante, ¿no? Y yo creo que esa es la coyuntura internacional y la coyuntura nacional en la cual pues la correlación de fuerzas se veía no totalmente a favor de la izquierda del comunismo, evidentemente, pero en una situación que preocupaba mucho a las élites políticas y económicas, y por lo tanto se vieron obligados a establecer un nuevo planteamiento político para poder frenar y para poder contener esa efervescencia social y política post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí es donde se establece el segundo grande mito, que es Europa, además de ser la cuna de los derechos humanos, es la cuna del estado de bienestar, y por lo tanto Europa significa necesariamente pues un estado de bienestar que respecte los derechos sociales, civiles y políticos, etc. Cuando en verdad eso fue una anomalía, eso fue otra anomalía dentro del esquema capitalista europeo, por la cual tuvieron que apostar los sectores del bloque en el poder dominante para salir de una situación donde veían sus privilegios pues extremadamente cuestionados y básicamente tenían el miedo de padecer un planteamiento o una revuelta de corte revolucionario, ¿no? Entonces fue para contener eso que se estableció ese sistema político-económico que se llama el estado de bienestar. Un estado de bienestar que además fue facilitado por un ingreso brutal de dinero por parte de Estados Unidos, que también temía que el comunismo pues empezara a establecerse como pauta hegemónica en la Europa occidental, y por lo tanto la ayuda económica que significó el Plan Marshall es parte también de una estrategia de Estados Unidos de hacer lo posible para blindar un espacio que es la Europa y sobre todo la Europa occidental y que estuviera de su lado para enfrentar al bloque comunista, ¿no? En el 49 se establece también la OTAN, que es exactamente lo mismo, pero en su declinación político-militar, ¿no? Blindar un espacio que económicamente ya con el Plan Marshall estaba blindado o en espera de ser blindado, y con el Tratado de Roma un poco más tarde, en el 57, para darle una institucionalización a ese bloque, ¿no? Por lo tanto, hay que entender la Europa de posguerra, que tanto se alabó en cuanto a su capacidad de redistribuir riquezas y de asegurar derechos sociales, civiles y políticos, como dije anteriormente, como una consecuencia de una coyuntura política y social extremadamente puntual y extremadamente desfavorable a los sectores dominantes que se vieron obligados a optar por eso. Por lo tanto, es también una anomalía, es decir, no es una parte intrínseca en el ADN de las potencias europeas establecer pues un cierto bienestar para su población, no. Fue una situación excepcional y se han tomado medidas excepcionales. Ese sería el segundo punto, ¿no? Entonces, ni la Europa de los derechos humanos es una realidad histórica, sino es un mito, ni tampoco la Europa de por sí cuidadosa del bienestar de la mayoría popular, aunque tampoco lo fue así el estado de bienestar, pero sí un cierto cuidado a las necesidades básicas, tampoco fue una cosa, digamos, normal, fue excepcional. Y el tercer punto es el punto pues del nacimiento de la Unión Europea tal como la conocemos actualmente, y ese es el punto clave del Tratado de Maastricht, ¿no? De 1992, un tratado que viene a apuntalar básicamente un proyecto estratégico que la élite económica, que la clase dominante a nivel mundial estaba desarrollando a nivel mundial desde finales de los 70, que es lo que conocemos actualmente como el capitalismo neoliberal, ¿no? En el 92 ya no estaba en la escena de juego pues el mayor obstáculo para establecer ese planteamiento político, económico y cultural, que es el neoliberalismo, ya que pues la Unión Europea, perdón, la URSS, el bloque soviético, se había desmantelado un año antes, ¿no? En el 91. Por lo tanto, ya no había problema para expandir de forma brutal lo que ya en los 80, mediante Thatcher, en el propio Estado español mediante Felipe González, en Estados Unidos mediante Reagan, pues ya se estaba estableciendo como pauta política económica, ¿no? La pauta neoliberal. A partir del 92 ya está, la autopista está abierta y yo creo que la Unión Europea claramente ahí juega un papel fundamental, estratégico, de institucionalizar a nivel europeo la implementación de esas medidas neoliberales, ¿no? Por lo tanto, el 92 es un punto clave en el que podríamos decir termina la anomalía que fue la anomalía del estado de bienestar en el sistema capitalista europeo. Ya las condiciones, la correlación de fuerza no es tal, ¿no? La izquierda está derrotada o parcialmente derrotada y por lo tanto ya no tienen, las élites económicas y políticas, no tienen por qué ceder y por lo tanto lo que ha sido una anomalía, que es el estado de bienestar, se desmantela y se pone en juego ya un capitalismo puro y duro, un capitalismo neoliberal, que es el que conocemos a día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, ese es un elemento fundamental, porque ahí se saca la careta el sistema capitalista como tal, más aún después de la crisis del 2008, donde se tomaron medidas a nivel europeo que hacen mucho más claro cuál es su función, que es servir y defender los intereses de una pequeña minoría, pues de los grandes bancos, de las grandes industrias, de los lobbies, etcétera. Y yo creo que esa es la Europa que siempre ha existido, más allá de algunos puntos históricos muy de corto alcance que han aparentemente un poco despistado a ciertos sectores sociales. Esos sectores sociales que hoy en día pues se quedan un poco atónitos frente a una extrema derecha cada vez más potente, ¿no? Y yo creo que, desgraciadamente, pues es un fenómeno que se enmarca en una evolución histórica donde la explotación a nivel interno, la dominación, el neocolonialismo, el eurocentrismo, ha sido, ese sí, un ADN de la Europa, de las potencias capitalistas. Y por lo tanto, en este momento estamos en una situación donde la bestia saca su careta y además, desgraciadamente, una situación en la que la izquierda, pues hace más de 30 años no logra ubicarse políticamente, no logra plantear un proyecto emancipador tanto tácticamente como estratégicamente viable y por lo tanto pues nos encontramos en una situación donde la extrema derecha pues se siente muy cómoda recuperando un discurso supuestamente para las masas populares, cuando en el fondo la extrema derecha es una fracción del poder dominante, del bloque dominante, que va, al final y al cabo, defender los intereses de las grandes corporaciones. Estamos en una situación donde esa extrema derecha, por una izquierda muy debilitada y bastante perdida, se ve pues posibilitada de ganar una elección como la de mañana, o dentro de muy poco, en abril, las propias elecciones en el Estado francés, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para realmente entender la situación actual, pues hay que remontarse bastante en la historia, hay que ser muy autocríticos, y también desde la izquierda, sobre qué tipo de interpretaciones se hizo de la historia de Europa, la historia de los Estados europeos y de la institucionalidad supranacional europea, y en base a ese análisis y en base a un trabajo político pues un poco más acertado de lo que viene haciendo los últimos años, pues se podrá darle una vuelta a la situación. Pero desde luego, y desgraciadamente, no es un fenómeno el de la fuerza que tiene la extrema derecha que sea demasiado extraño o que tenga que sorprendernos. Eso sería un poco lo que os quería comentar hoy.
Sí, pues no sé si con ese llamado al análisis y a la reeducación estratégica terminamos. Si quieres añadir algo, subrayar algo de tu colaboración, o
pues no, sin más, yo creo que ya os di bastante la chapa por hoy.
Bueno, una bastante concisa me ha parecido, un cuarto de hora, no está mal, Guillermo.
Voy progresando.
Vale, pues es que ricasco y pues hasta dentro de un par de meses.
Bye, es que ricasco.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio.
¿El precio?
Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio.
Multitudes violadas,
ropa traña, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura.
Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla.
Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. puñalada por la espalda. Otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal. Doctrina, el Ministerio de Sanidad asesina. Nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Mancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo sienta el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando.
Bye, bye, Norda.
Eso, hau alaberiko tango en programa da?
Es, tango en programa es, no future.
¿Tango en programa es da?
Es, no future, historia, programa.
¿Tangoak?
Igual, ere, está aquí.
Ah, no future.
No future, bai, historia. Sortziretan.
Ostegunetan. Ah, ostegunetan.
Torri nahi dutxunean.
Jungo nahi, tangoak jartzen dituzu, eh?
Bai, nahi baduzu, bai, No future.
This is Rock and Roll Radio.
Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You don't like to page 5, activity 2. This is page 1, activity 3. Listen and repeat.
When I was a child, I was introduced to your scenario. My
what
teacher said the school has a nerve.
I watch you by the phone in the middle of
the night.
Mila zazpireun eta hogeita mazazpi puntu terdirekin, bertxolari txapelketan nagusiko txapelduna.
El gato
Data hauek gorriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Alaxe dakartua, nazkatu, komplikatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak zazpi, aranban bezarkatu.
Martxoak amagoz, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren hori tabian, alabedin, bilakatu.
guztiak zortzitan, gertuzkatu eta distrukatu!
Katuak entzun du garbi.
Sartu naiz urra bisalenetan ideian zuen lupe retroaktibotan bihotz erratu eta burmuin bakartiak koruntza doaz egan narsen ikosko burmuietan aurrere sartu zera, azidozko eragilera zera, si ez da usteko sentsazioa arrar hori, bezain deskriba ezinade, 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 niko eretzien paradisuan. Salto egin dut tinta putzuetan ta paper zuriaren dimentsio joetan minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko suan epelean igande gau ez da jarri beteari daudere sartu zera, azidozko beraien atera si ez da usteko sentsazio agar hori bezain deskriba ezinade 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 niko erentzien paradisuan. Atzera.
Bueno, eta txirula atxo honek adierazi digu beste behin ere iritsi garela programaren amaierara. Eta, bueno, ba, maitzeko agenda aipamen batzuk besterik ez, askapenaren web orrialdean sartu naiz, eta kriston itzaldi piloa dago brigada kanpainaren inguruan, beraz, datozen egunetan, eta Gasteiztik gertu direnak irakurriko dizkizuet, eta, bueno, ba, ikizu informazio gehiago nahi izatekotan, www.irukoitza, oza, www.askapena.org web orrialdean daukazula eskuragarri, eta hori xa, probat, garrantzitsuenak edo aipatuko dizkizuet orain datozen egunetakoak, eta bestela, ba hori, askapenaren web horri aldean agenda. Bihar, getxoko tosun erresistentzia gunean Argentinako lantegi berreskuratuen inguruko itzaldia ongo da zazpietan, eta Askoitiko herrikoan berriz Bolivian inguruko itzaldia zazpietan baita. Martxoan 16an ostegunean Laudioko gaztetxean mai ingurua brigadista hoiekin zeiterditan, Zumaiako gaztetxean Brasilen inguruko hitzaldi bat, eta Iralako egoetxean Bilbon hacia donde ba Kuba izeneko hitzaldia 7etan baita. Martxoaren 17an Lepo beterik dator eguna, eta hainbat, puntutan izango dira itzaldiak, baina hemen bertan Gasteizen ostiralean gako bedatzitan Siri Iparraldeko federazioaren urteurrenaren ekitaldi eta brindisa ospatuko dute, eta beste hau beste brigadaren kanpainaren jarraipenarekin Arrasateko gaztetxean El Salvadorren inguruko hitzaldi izango da 6etan, eta beste hainbat lekutan ere badaude Arrigorregan, Maulen, Zaldibin, Burlatan, eta asteburuan zehar ere egongo dira asko, nik uste Astuna izaten ari dela irratirako, beraz, bueno, hori askapenaren web orrialdean sartu, eta daukazu hitzaldi zerrenda luze bat. Eta nire partetik agurtze baino ez zait geratzen, gogoratu asteartero izaten gaituzuela, izaten nauzuela, kasu honetan, grabatzen Alabediko estudiotan zuzenean, iluntzeko 8:00 hasi eta 9:00 herritara bitartean, eta errepikapena berriz hemen daukat papela. Igande goizetan izaten dela 11:30 hasi, eta ordu batetara bitartean, eguerdiko ordu batetara bitartean, gainerako irrati eta Arrosa Saretik entzuten gaituzunak ere ohiko ordutegietan izango gaituzu zuekin. Eta orain bai hemen gehiago luzatu gabe, besterik gabe besarkada bat entzulei eta entzuten ari badira, bueno, entzuten ari espadira ere, ba horeretan atxilotutakoei edo beraien senitartekoei, ba euren askatasuna eskatu amaituko dut gaurko irratsaioa, besarkada bat eta aurren arte.
Selvas y montañas del sureste mexicano ya no aguantaron las mañas de ese maldito tirano. Hombres y niños con buen fusil en la mano, también mujeres se lanzaron a luchar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas. De las orejas sacaremos a ese güey. Empezaron a llegar los aeroplanos, bastantes tropas a la zona de combate. Muy pronto aquello se volvió un vil desgarriate cuando las bombas empezaron a sonar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. Los zapatistas extendieron los combates y todo el pueblo empezó a manifestarse. A nuestra causa empezaron a sumarse, todos contentos entonando esta canción. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. Nota Salinas que las cosas están duras, que con aquello no podría terminar, y poniendo esa carita de agruras, mejor les dijo, vamos a dialogar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. En todo el mundo también ya se enteraron la desfalcada que al país le vino a dar. Y en la Organización Mundial de Comercio, cuando se acerca le comienzan a gritar: ¡Lárgate, ladrón! Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. y los indicos allá están en sus montañas, muy salerosos, listos para el combate. Pasa montañas, buen fusil y paliacate, y muy contentos no han dejado de entrenar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey.